Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 23 май дүйшөмбү, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттар да ырастады. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети террордук уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү.
Сириядан булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атты, ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биз эле эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат.
Таджикстан президенти Эмомали Рахмон бийликке чексиз мөөнөт шайланууга мүмкүндүк алды. Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Таян айылынын тургундары кайда көчүп жатышат? Аларды чек арада кармап калуу аракеттери көрүлүүдөбү? Ордо сахна этнофольклордук топ сериалдардын саундтректеринде аткаруу менен таанылууда.
Тиги саундтректи жасаганбыз, Игры престолов. Ушу бир жумадын ичинде 65,000 просмотр, анан ушундай ушун үчүн аудитория аябай чоңойду да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер адегенде болсо, Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асадтын көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму жер ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус шаарында 3 жардыруу болгонун маалымдады. Бул шаарда Орусиянын аскердик деңиз объекттери дагы жайгашкан. Жээктеги Жаблех шаарында болсо 4 жардыруу болду. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаганы кабарланды. Сириянын мамлекеттик саана маалымат агенттиги терактар Тартустагы автобус бекетинде, Жаблех шаарында оорукана жана жарандык объекттерде болгонун кабарлады. Бул эки шаар жарандык согуш тутанган Сирияда салыштырмалуу тынч болчу. Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти талиптердин лидери Актар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, Ооган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Ал-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Ооган бийлиги Актар Мансур 21 майда Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында Ооганстан чегине жакын жерде АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан өлгөнүн тастыктады. Пакистандын тышкы иштер министрлиги соккуну эгемендүүлүгүн бузуу катары баалап, АКШнын ал тууралуу Исламабадка кабар бербегенин айыптады. Актар Мансур 2015 жылы июль айында талиптердин лидери болуп жарыяланган. Ирак Фалуджа шаарын бошотуу операциясын баштады. Шаарды Ислам мамлекети аталган террордук топтон бошотуу операциясынын башталышы тууралуу Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади маалымдады. Фалуджаны бошотуунун жаңы эсеби башталды. Толук жеңиш алыс эмес. Даиштин качуудан башка аргасы жок. Биз жеңишке жетишүүгө чечкиндүүбүз, деди Аль-Абади. 22 майда телекөрсөтүү аркылуу аскерлерге кайрылуусунда Абади Ислам мамлекетине каршы күрөштө улуу жеңиш мезгили жакын экенин билдирди. Фалуджа шаары Багдаддын батышында 65 чакырым алыстыкта жайгашкан. Фалуджаны бошотуу операциясы башталганга чейин Ирак күчтөрү Багдаддын батышындагы Рудба шаарын бошоткон болчу. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммитин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. 23 майда болгон жолугушууда лидерлер кыргыз-немис кызматташтыгын талкуулады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Атамбаев Түркияга кечээ күнү барган. Бүгүн ал Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун төрагалыгы менен өткөн мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын жабык отурумуна, андан кийин дүйнөлүк гуманитардык саммитин расмий ачылышына катышты. Саммитке 50 ашык өлкөнүн лидерлери катышууда. Буунун төрагалыгы менен өтүп жаткан жыйын да кризистерге жооп кайтаруу боюнча бирлешкен аракеттер талкууланууда. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинин басмасыз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат, жолду кеңейт, наземный работа деп коет, ушулар жасап атат да. Курулуштар эми баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат жана ипподром, транспорт токтой турган жайларды.
Досымбетовдун айтымында жолдун тамчыдан Чолопанта шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт буга чейин аталган жолдун тамчы айылындагы аэропорттон Чолпоната шаарындагы ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгү сентябрь айындагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүтүрүлөрүн маалымдаган. Ага зарыл болгон 500 миллион сом табылганы дагы айтылган. Түркия паспорт боюнча нотага жооп бере элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеевнин азаттыкка билдиришинде кыргыз тарап Түркиядан паспорт жаңжалы боюнча жооп күтүүдө. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги Стамбул аэропортунан кыргыз паспорту менен кармалган кытайлык уйгурлар боюнча маалымат алуу үчүн 19 майда Түркиянын тышкы иштер министрлигине расмий нота жөнөткөн. Анда мыйзамсыз миграция уюштурду деген шек менен кармалган кыргызстандык 5 жаран тууралуу маалымат берүүнү өтүнгөн. Азыр Кыргызстандын элчилиги бул багытта Түркиянын тиешелүү органдары менен тыгыз иштешип жатканы кабарланды. Саут өнүктүрүү фонду Кыргызстанда 16 мектеп курууга насыя бөлөт. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети кыргыз өкмөтү менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы мектептердин курулушун каржылоо жөнүндөгү макулдашуунун долбоорун 23 майда жактырды. Ага ылайык аталган фонд Кыргызстанда мектептердин курулушу үчүн 25 жылдык мөөнөт менен 2 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген насыя бөлөт. Ага 2019 жылга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында 16 мектеп салынат. Анын экөө Бишкек шаарында курулмакчы.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктер билдиргендей 23-27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 24 майда Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте аван температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Оодо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынганын Кошмо Штаттар да ырастады. Президент Барак Обама окуяны Ооганстанга тынчтык алып келүү аракеттериндеги бурулуш учур катары сыпаттады. Айрым талдоочулар Талиб жол башчысынын өлүмү тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Барак Обама Талибандын жол башчысы Актар Мансур жок кылынгандыгын Вьетнамда иш сапарда жүргөн жеринен ырастады.
It has been confirmed that he is dead.
Актар Мансур өлгөнү ырасталды. Ал Талибандын башчысы катары Ооганстандын ичинде биздин миссиянын алкагында жүргөн АКШнын кызматчылары менен аскерлерин бутага алууга өзгөчө көңүл бурган. Мен айткандай, Оогонстандагы биздин миссиябыз контртеррористтик платформаны колдоо, ооган күчтөрүн машыктырып, окутууга жардам берүү.
Деди президент Барак Обама Ханойдогу басма сөз жыйында. АКШга чейин Актар Мансур Кошмо Штаттардын учуш башкаруудагы учагы жасаган соккунун натыйжасында жок кылынгандыгын ооган бийликтери дагы ырастаган эле аба соккусу Пакистандын түштүк батышындагы Балучистан провинциясынын Ооганстан менен чек арага абдан эле жакын бөлүгүндө 21 май күнү жасалган. Пакистан бийликтери алардын аймагында жасалуучу аба соккусу тууралуу күн мурунтан маалымат берилбеди деп ырастоо менен муну өлкө суверенитетин бузгандык катары кабыл алышты. АКШ өзү буга дээрэ учкуч башкаруудагы учактар же дрондор менен Талибан жана Ал Кайда согушкерлерине аба соккуларын негизинен уурлар жашаган түндүк жана түштүк Бажарстан аймактарында жасап келген. Ал эми Балучистан аймагына маалыматтарга караганда абадан сокку биринчи ирет урулду. Ооган тарап Талибан жол башчынын Пакистан аймагында жок кылынышын кабыл менен каршылашкан террорчулар коңшу өлкөдө жашырынып жүргөнүн дагы бир далили катары сыпаттады.
Согушкерлердин Хаккани түйүнү Пакистанда жайгашкан. Талибандын мурдагы жол башчысы Молдо Омор, Али Кайданын башчысы Усама бин Ладен Пакистанда жайгашкан болчу. Эми Молдо Мансур да Пакистанда өлтүрүлүп отурат. Андыктан Ооганстанда согуш жүргүзүп жаткан бул адамдарга башпанек бергендин ордуна Пакистан Ооганстан менен кызматташса жакшыраак болмок.
Деди Ооган коргоо министрлигинин өкүлү генерал Давлат Вазири. Генерал Вазири Ооган өкмөтү Актар Мансурду тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тартуу үчүн колдон келгенди жасаганын, бирок ал буга көнбөгөндүгүн кошумчалады. Талибан менен Ооган өкмөтүн сүйлөштүрүү боюнча аракеттер азыр негизинен токтоп турат. Анын үстүнө жангечилердин өткөн айда Кабулдагы ири чабуулунан кийин Ооган бийлиги дагы аскерий операцияларга ыктаган эле. Кабулдук саясий талдоочу Мир Харун Рейтердин кабарчысы менен маегинде Талибан жол башындагы өлүм үчүн жангечилердин жаңы чабуулдар менен өч алуусун жокко чыгарбайт. Бирок ал Ооган өкмөтү Мансурдун өлүмүн Талибандын ичинде тынчтык сүйлөшүүлөрүн жактаган тайпаларын ага тартуу үчүн колдонуусу зарылдыгын белгиледи.
Талибан азыр чачыранды болуп турат. Ооганстандын ичинде андан ажырап кеткен топтор ортосунда уруштар жүргөн. Эми алардын арасында биригүү жагынан кыйынчылыктар болот. Биз лидерликке ким келерин азырынча билбейбиз да. Талибандын жетекчилиги азыр коркуп турат. Анткени аларда да биз дагы бутага алынабызбы деген чочулоо бар.
Талибандын жетекчилиги өзү Актар Мансурдун өлүмүн билдирүү аркылуу ырастай элек. Бул кыймылдын ичиндеги ажырымды күчөтпөө аргасы катары бааланууда, бирок Батыш маалымат агенттиктеринин жазганына караганда Талибандын жогорку органы Шура кеңеши жолбашчылыкка талапкерлерди караштырып жатат. Алардын арасында Мансурдун орун басары Сираджидин Хаккани жана мурдагы жолбашчы Молдо Омордун уулу Молдо Мухаммед Якуп дагы бар. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү Чүй облусунда эл менен жолугушуулардын биринде террордук чабуул болуш ыктымалдыгын, айрыкча канттыгы Орусиянын аскерий базасы биринчи бутага алынышы мүмкүндүгүн эскертишти. Бир катар эксперттердин баамында Ислам мамлекети террордук уюму соңку кездери Борбор Азияга кызыгуусун күчөттү жана азгыруу ыкма айла амалдарын өзгөртө баштады. Расмий маалымат боюнча ушул тапта 500 ашуун кыргызстандык жаран Сирияда жүрөт. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Күчөт органдарынын билдиришинче, соңку учурда Чүй облусунан Сирияга кеткен жарандар көбөйө баштады. 60 чакты адамдын арасында үйлөсүн алып, бала чакасын кошо эрчите кеткендер дагы бар. Облус казысы Максат Окуев мындан улам аймакта диний радикализмдин алдын алуу түшүндүрүү иштери тынымсыз жүрүп жатканын айтып берди.
Чүй облусунда 370 имамыбыз бар, өзүнчө расмий имам. Ошол имамдардын бардыгы тең сабатты адамдардан коюп, сабаттарын жогорулатып, бир айлык курстарды, 15 күндүк курстарды, 2 айлык курстарды уюштуруп, аларга да атайын ушул экстремизм терроризм жөнүндөгү лекцияларды өтүп, илим деңгээлин жогорулатып, ошол иш алып баратабыз. Андан кийин буларга дагы кошумча кылып туруп, бизде даватчыларыбыз бар. Аларга дагы ошол 1 айлык курстарды ачып, илим деңгээлин алардын да көтөрүп, бул жөнүндө кенен түшүнүк берип, ошолорго кудай аркылуу да иш алып баратабыз.
Атайын кызматтын өкүлдөрү Чүйдө жергиликтүү эл менен жолугушуулардын биринде. Расмий Москванын Сириядагы аскерий аракеттеринен улам Ислам мамлекети террордук уюму кантага Орусиянын базасына чабуул жасашы мүмкүндүгүн эскертти. Коомчулукту сак болууга чакырды. Коопсуздук маселелери боюнча мурунку вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин билдиришинче мындай коркунуч бар экени күч органдарына белгилүү.
Азыркы мезгилде мына СНГ аймагына көбүрөөк көңүл бөлө баштады. Мурда ошол Афганистан жакка көбүрөөк сол жак болсо, азыр болсо биз жака айлап жибере баштады. Экинчи тарабы алар бираз идеологияны өзгөртө баштады. Бири бирине карама каршы коюу боюнчачы мыши мамлекеттеринен ошолордон барган адамдарды алып келип биздин жарандарга ушул жагы бар. Сириядан булар негизинен Россиянын авиа соккулары менен талкаланып чыгып атпайбы ошонун күчү мененчи. Ошондуктан биз эле эмес, баардык эле жердеги Россиянын аскер базалары болобу, түздөн түз Россиянын өзүнө өзгөчө көңүл бөлүп атат. Муну Россия деле билет, биз деле билебиз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр жайында Бишкекте атайын операцияларда жок кылынган куралдуу топ айт намазда жана кантага Орусиянын авиа базасына терак уюштурмакчы болгонун маалымдаган. Талдоочу Искендер Ормон уулунун баамында Ислам мамлекети террордук уюму туш тараптан кысымга кабылып, каржысы дагы адам ресурсу дагы азая баштады. Мындан улам алардын азгыруу ыкмалары, айла амалдары өзгөрүп жатат.
Бир жагынан ал жак катуу сынакка алынып, тарая баштады. Кокуурулар көбөйө баштады. Экинчи жактан алардын нефть боюнча соода жолдору бөгөт коюлуп, финансылык булактарынын дагы азая башташы бул чындыгында адамдык ресурстардан дагы кыйнала башташты дегенди көрсөтөт. Адамдык ресурстарын күчөтүш үчүн биз бүгүнгө чейин көбүрөөк келип аткан, ошол жакка катышып аткан жарандар турган территорияга көңүлдү көбүрөөк бурага аракет кылат. Экинчи жактан акыркы учурдагы Орта Азиядагы мисалы суицидтерди карап көрсөк, 40 окуяларды карап көрсөк, кол салууларды, булар дагы вирустун мурда айтып жүргөн бул вирустук түшүнүп келе баштагандыгын көргөзөт да.
Искендер Ормон уулу эңирде Сирияга кетип кеткен себептерди тааптап, аны жоюуга аракет кылуу керектигин кошумчалады. Андан сырткары диний радикализмге каршы маалымат кенен жана толук болушу керек.
Үч университетте теологиялык факультет бар. Исламдык негизде окуткан. Андан сырткары религиялык дине факультеттери же болбосо бөлүмдөрү бар. Ошолордон бүткөндөр дээрлик бул иш-чарага тартылган эмес, же болбосо жок көрсө да ал жакта бир канча жылдан бери алды 20 ашык доктор наук чыгып калды дейт ошол теологиялык тармакта. А бирок булар менен күрөшүүдө активдүү киришилбей атат алар тарабынан же тартылбай атат. Экинчи жактан күч структурасы күч менен токтотууга бөгөт коюуга аракет кылынып келген, бирок акыркы учурда дүйнөлүк тажрыйбадан эске алып бир эле күч менен эмес көндүрүү алдын алуу иштерине да көңүл буруп аткан болуп атабыз. Бул сүйүндүрүү иш кабар.
Расмий маалымат боюнча ушул тушта Сирияда 500 кыргызстандык жаран жүрөт. Күч органдары алардын арасындагы кыз келиндер негизинен согуш аялы деген миссияны аткараарын, ал турмушка чыккан согушкер өлсө башкасына турмушка чыга аларын, колдон колго өткөн фактылар бардыгын билдирген. Сирияда согушкерлерден машыгуудан өтүп келип Кыргызстанда терак уюштурууга камданып жатат деп шек менен айрым топтор дагы кармалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама талиптердин ана башы Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар болду. Кол салуулар президент Башар Асадтын көзөмөлүндө турган шаарларга туура келди. Ирак Фалуджа шаарын радикалдардан бошотуу операциясын баштады. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммиттин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу уланууда, бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин басмасөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди. Түркия паспорт боюнча нотага жооп бере элек. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулукеевинин биздин радиого билдиргенине караганда, кыргыз тарап Түркиядан паспорт жаңжалы боюнча жооп күтүүдө. Сауди Арабиянын өнүктүрүү фонду Кыргызстанда 16 мектеп курууга насыя бөлөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда жекшембиде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өтүп, расмий маалымат боюнча добуш бергендердин көбү сунуштарды колдошту. Эми президент Эмомали Рахмон бийликте чексиз мөөнөт калууга мүмкүндүк алды. Ал эми мамлекет башчылыкка талапкерлердин жашын ылдыйлатуу уулуна ат салышууга жол ачууда. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Добуш берүүгө укугу барлардын 92% көбү референдумга катышты. Алардын 94.5% баш мыйзамдын өзгөрүшүн колдоп добуш беришти. Ошентип, референдум өттү деп эсептелет.
Деди Тажикстандын борбордук шайлоо жана референдум комиссиясынын төрагасы Бахтиёр Худоёрзада. Алине, тажикстандык көз карандысыз байкоочулар, саясатчылар ириде 2 миллионго жакын тажикстандык Орусияда иштеп жатканын эске салышып, добуш берүүгө мына ушунча киши келиши күмөндөшүүдө. Ошентсе да жыйынтыкка ылайык баш мыйзам өзгөрдү. Азаттыктын тажик кызматынын жазышынча, өзгөртүү жана толуктоолор негизинен сөз жана сөз айкаштарынын алмашуусунан турат. Анын ичинде негизги мыйзам конституция деп, жарандар эл деп, сейил, туризм жана башка сөздөр менен алмаштырылган. Бирок эң негизги өзгөрүү дегиле референдумдун башкы максаты деп тажик эксперттери президент Эмомали Рахмондун чексиз убакыт бийликте калууга мүмкүнчүлүк алышы жана президенттикке талапкердин курагы 35-тен 30-га түшүрүлгөнүн айтышууда. Көпчүлүгү муну президент келерки шайлоодо өзү өлкө башына келе албаса, жок дегенде уулун калтырууга кызыгып жатканын, анткени тунуулу Рустам Эмомали 2020 жылы өтчү президенттик шайлоо учурунда 33 чыгарын кызуу талкуулашууда. Ошентсе да референдум өткөрүүгө таптакыр негиз жок болчу деп эсептегендер да аз эмес. Тажикстандагы Социал-демократтар партиясынын төрага орун басары профессор Шокиржон Хаким өлкөдө мындан ары авторитардык режим дагы бекемдеп, саясий атаандаштык жоголорун мындайча чечмелейт.
Учитывая уровень политической культуры,
саясий маданияттын, цензуранын деңгээлин, коопсуздуктун жоктугун, саясий партиялар ишмердигин жүргүзүүдө тең мүмкүнчүлүккө ээ эместигин эске алганда, өзгөрүүдөн жакшылык күтпөйбүз. Азыркы президент ордуна кайра талапкери боло алат. Мындай болгондо анын бийлиги кайра келишин камсыздоо үчүн репрессивдик чаралар көрүлө берери анык. Ошондой эле байкоочу катары Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана башка өнүккөн өлкөлөрдүн институттары, анын ичинде Украина катышуудан баш тартканы деле референдумдун легитимдүүлүгүнө шек жаратат.
Дейт социал-демократ Шокиржан Хаким. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, парламент жана конституциялык сотко 30 жашка чейинкилер талапкер боло алышат. Бийлик жактоочулары мына ушуну эске салып, өлкө саясий өнүгүүгө багытталат, бийликке жаштар көбүрөөк келет деген жүйө айтышат. Оппозициялык көз караштагылар болсо, 25 жылдан бери өзгөрбөгөн системадан мындан ары да жакшылык күтүшпөйт. Саясатталуучу Саймиддин Дустов тескерисинче эми жаш кадрларды кармап калуу кыйындарын белгилейт.
Эл өзү саясатташып бүтөт. Жашоого эркинирээк караган жаштар жана адистер акырындап өлкөдөн чыгып кетишет. Сергек кой жүгүрткөн саясий борбор Душанбеден Европага, Түркияга, Орусияга, Иранга көчөт.
Тажикстандын конституциясы алгач 1994 жылы ноябрда өлкөдө жарандык согуш жүрүп жатканда референдум менен кабыл алынган, кийин эки жолу өзгөртүлгөн. 2003 жылдагы өзгөртүүгө ылайык президент Рахмон 7 жылдан 2 жолу президент болуп, мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Баткен районунун Өзбекстандын Сох анклавы менен чектеш Таян айылынан бир топ үй бүлө там жайын таштап өлкөнүн башка аймактарына көчүп кетишкен экен. Буга себеп айылда жашоо шарт начар жана чечилбеген чек ара маселеси. Чек арадагы айылдан тургундар кайда көчүп жатышат? Аларды чек арада кармап калуу аракеттери көрүлүүдө. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районы Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешип турган Таян айылында 2000ге жетпеген калк жашайт. Айылда жумушсуздук, мал кармоо, жер иштетүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнөн улам жаш үй бүлөлөр улам турак жайын таштап Бишкекке чүйдүн талааларына жан багуу үчүн коопсуз жакшы жашоо издеп кетип жатыптыр. Минтип там сарайын таштап кеткендер учурда 17ге жеткен. Дээрлик көчүп кеткендердин баары эле үйүн кулптап, эшик алды чөп басып турат. Мунун баары жашоонун оордугу, чек ара маселелерин чечилбей создуктурулушунан дейт Таяндык Маматемин Арзыбаев.
Шарт жок дагын айласыздан Бишкекке чүйдүн бир чекесине көчүп кетишкен азыр. Мына нар жагыбыз азыр Өзбекстандын границасы. Жолдун аркы бети Өзбекстандын чеги. Каяга малыны чыгарыштын эч айласы жок, бир иштеткенге жери жок, айласыздан көчүп кетти. Бул биринчи үйүбүз. Бошогон үйлөрдөн 17 жабылып шунтуп турат, жабылып мыкталып дарбазалары. Буякта бир жакшы жашоо бар дейсиң, бардыгы ушу квартирада жашап тиричилик кылышаттыр да адамдар. Эми ушуга бир мамлекет көңүл бурабы жокпу өзүбүз? Ушу суранышыбыз ушул.
Таян айылында жаштар алектенер жумуш деле жок. Ар бир жан башына 3 соткадан жер үлүшү тийген. Бул деген бир үй бүлөдө 15-20 соткадай жери бар. Мал жандык кармоо үчүн да кенен жайыты жок. Айылдыктар өткөн жумада жергиликтүү кеңештин кезексиз жыйынын чакырып, чек арадагы маселелерди тездетип чечип берүүнү бийлик бутактарынан суранып, кайрылууда жолдодук дейт жергиликтүү кеңештин жаш депутаты Замирбек Мама Жусупов.
Бирде границада болбойт экен дегенден алар дагы ар жака көчүп кетиштилер азыр. Булардын да үйлөрү жабылып турат. Ушул границаларды эми чоңдордон суранабыз. Жакшылап ушу нерсе суу талаш болот. Башка болот. Ошонун аркасынан көп кемчиликтер чыгып атат эми. Ошого бир чоңдордон суранарбыз, кара берселер границаларды. бардын такташтырып.
Жергиликтүү бийлик чек аралаш аймакта отурукташкан жарандарды башка тарапка көчүп кетпөөсү үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүп, колдон келген каражатын бөлүп, анча-мынча маселелерин четинен чечип да жатат. Өткөн жылы айылга таза суу, сууга түшүү, бала бакча маселесин чечип беришкен. Ал эми калктын медесине тийип жаткан чек ара болсо, мамлекеттик деңгээлде гана колго алынчу маселе болгондуктан, сунуштар менен гана чектелип калуудабыз, дейт айыл аймак башчысынын орун басары Мурзабек Балтабаев.
Чек араларыбыз чалып эмекандан бери азыр биздин данный времяда биздин солдаттар азыр Ташкентке жогору чыгарбайт бир дагы. Азыр эми биз ошол жерлерде азыр жаштарга турак жайга бериш үчүн азыр айылдык кеңешке сунуш бердик. Ошону трансформация кылтырып, элдерге жетишинче ушул чек араны бекемдеш үчүн элдерге бөлүп беришке буларга сунуштадык. Ошол мурда өзбектер кирип мыйзамсыз өздөштүргөн жерлерде биз конечно алар дагы элдерге бөлүнүп берилет, бирок ал жерлерди чечиш жолу эми ушул биздин айыл өкмөттүн жетекчилери, керек болсо райондун акимдери менен биргеликте сүйлөшүү жолдору менен баягы чыр чатаксыз адамдарга бөлүп беришке аракет кылабыз.
Өзбекстандын Сохо анклавы жалпысынан Кыргызстан менен 136 чакырым чектешип турса, анын 100 чакырымдай эки тараптуу такталып бүткөн. 2013 жылы такталган чек араларды тикенделген зым менен тосмолоо иштери башталбай жатып, иш кайра токтоп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу эми маданият темасын сунуш кылабыз. Ордо сахна этнофольклор тобу жаңы угармандарды тапты. Этноансамбль эски обондорду заманбап талапка ылайык кайра жаңыртып алып чыккандан сырткары, жаштар арасында популярдуу сериалдардын саундтректерин да аткарып, аны интернетте 100 миңдеген адамдар көрүп жатат. Кыргыздын элдик музыкасын бүгүнкү күндүн маданиятын деңгээлинде кайра иштеп чыгууга кадам койгон топ тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажиматов айтып берет.
Мында Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры Америкалык HBO студиясынын популярдуу болуп эсептелген такталаш драмалык сериалынын башкы музыкасын кыргыз улуттук аспаптарынын коштоосунда аткарышкан. Ордо сахнанын арт-директору Чолпон Жапарова этнотоптун дүйнөлүк саундтректи ойногону өздөрүнүн Бишкектеги орус тилдүү күйөрмандарынын катарын калыңдатканын айтты.
15-ci майда тиги саундтректи жасаганбыз, Игорь Пульсовон. Ушул бир жумадын ичинде 65,000 просмотр, анан ушундай ушул үчүн аудитория аябай чоңойду да. А дегенде тиги Пираты Карибского моря, Мадагаскар, анан бир 8 мировых саундтреков ушинтип тартуладык да.
Чолпон Жапарова дүйнөлүк белгилүү тасмалардын музыкасын ойногонго кыргыз улуттук музыкалык аспабы бардык жагынан төпкөлөрүн белгиледи. Ордо сахнанын музыкалык жетекчиси Аскат Жетиген эркин музыканы жактагандардын бири. Адистин айтымында ар бир ансамбльдин концерти кыргыздын байыркы күй өнөрү сыяктуу эч кандай жасалмасыз, нотасыз, эркин эргүүнүн негизинде жаралыш керек.
Бул концертке биз баш аяк болуп 2 ай даярдандык. Экинчиден биз бир дагы жолу нота колдонгон жокпуз. Бир исключительный 2 момент болду. Курманбек эпосунун үзүндүсүндө анан Паризат деген Сайытбек Муратовдун ырында бир струнный ансамбль кошо биз менен чыкты. Ошолорго жараша ошол струнный ансамбль нота колдонду. А негизи Ордо сахна ансамбли бул концертте бир да жолу нота колдонгон жок. Мындай жаттап алып да ойногон жок. Бул концерт башынан аягына чейин импровизация. Анан эгер бул концертти биз экинчи жолу берсек, таптакыр башкача болуп калышы мүмкүн да. Өзөк бар албетте, мисалы Манастагыдай, башка бир чыгармадагылардай.
Аскат өзү жеке көз карашында Ордо сахна дүйнөгө белгилүү тасмалар аркылуу өз күйөрмандарынын санын арттырды деген ойго кошулбайт. Ал Ордо сахна өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгү менен деле дүйнөлүк күйөрмандардын табарына ишенет.
Биз дүйнөлүк угармандарды кыргыздын музыкасы менен эле таба алабыз. Мен ошол нерсени айткым келет. Ошол нерсени бардыгын билишин каалайм. Трек ойногондор толтура дүйнөнүн булуңгурушунан таба алат. Бирок кыргыз музыкасын ойногондор бул Кыргызстанда гана бар.
Аскат Жетиген жакында Ордо сахна этно тобунун өздөрүнүн репертуарын дүйнөлүк үн жазуучу компаниядан жаздырууга сунуш алганын, ага чейин аталган топ 25-ci майдан баштап гастролго Европага баратканын кошумчалады. Ордо сахна тобунун негиздөөчүсү Нурлан Нышанов аталган топтун башкы чыгармачылык максаты элдик музыканы, унутта калган кайрыктарды кайра жандандыруу, бүгүнкү күндүн техникалык деңгээлинде сүйлөтүү экенин айтып, талкуу жараткан концерт тууралуу мындай пикирин билдирди.
Бул концертте бир топ жаңычылдыктар пайда болду. Жаңы көз караштагы, жаңы жаштардын чыгармачылыгы көрүндү десек туура болот да. Концерттин өтүшүнөн кийин баягы көп элдердин пикирлерин угуп атам, ар кандай пикирлер бар, сын пикирлер бар, көпчүлүгү негизинен жактырып атышат. Бул коллективтин чоң бир оң жагы, коомго мындай пайда келтирген жагы, бул шаардык кыргыздарды, орус тилдүү кыргыздарды кыргыздын украин маданиятына кайра алып келип жатат. Мен ушул багытын көрүп мындай эскертүү айта кетер элем да, себеби ошол жерде жактырган Ордо сахнанын күйөрмандарынын көпчүлүк бөлүгү дал ушул орус тилдүү шаардык кыргыздар.
Ордо сахна тобу 1998-жылы түптөлгөн. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 май дүйшөмбүгүнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бул уктуруубуздан кытайлык окумуштуу кыргыз тарыхын иликтеген Ван Жие менен маекти жана Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган эскерүүнү угаласыздар. Адегенде болсо, назарыңыздарда акыркы кабарлар. Менин жанымда Айданбек Акматулу отурат. Айдан.
Рахмат. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асадтын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус жана Жаблек шаарларында болгонун маалымдады. Индия, Иран жана Ауганистан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзө турган маанилүү долбоор деп атады. Индияга 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хаб кызматташуунун чоң символуна айланаарын билдирди. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насияларды эске алганда ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат. Келишимге Ауганистан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ауганистанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, ооган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Аль-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Казакстанда белгилүү журналист 1.5 жылга кесилди. Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунун судьясы Нариман Бегалиев журналист Гүзал Байдалинованы 18 айга кескен чечим чыгарды. 48 жаштагы Байдалинова накануне KZ сайтында Казкоммерцбанк жөнүндө буйрутма макалаларды жарыялаган деп айыпталды. Журналист ишкер Тайыр Калдыбаев менен ичара келишип алып, жалган маалыматтарды тараткан деп табылды. Ишкер Калдыбаев болсо 4.5 жылга кесилди. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экс депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришти. Жараян учурунда Данияр Нарынбаев да Хажы Мурат Коркмазов да күнөөсүз экендигин айтышты. Коркмазов менен Нарынбаев адвокат Коркмазов жана Нарынбаевдин адвокаттары аларды актоону, прокурор болсо жазаны катаалдаштырууну сурап жатат. Өткөн жараяндарда Коркмазов Назгүл Түлеевадан 50 000 доллар алып, аны Нарынбаевга бергенин билдирген болчу. Данияр Нарынбаев бул айтылгандарды четке каккан, ал иш бөлмөсүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жүйө келтирүүдө. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат, жолду кеңейт. Наземный работа деп коет, ушулар жасап атат да. Курулуш иштери эми баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат, жана ипподром, транспорт токтой турган жайдарды.
Досумбетовдун айтымында жолдун Тамчыдан Чолпон Ата шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушун жүрүшү менен таанышты.
Рахмат Айданбек Акматулу, бүгүн бизде акыркы кабарларды тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кытайлык окумуштуу Ван Жие жазма булактардан байыркы кыргыз тарыхын бир канча жылдан бери иликтеп жүрөт жана докторлук иш жактаган. Айрыкча анын кыргыз аты теги жана байыркы орду тууралуу табылгалары Кыргызстандагы илимий чөйрөдө чоң кызыгуу жаратты. Ички Монгол педагогикалык университетинде иштеген тарых илиминин доктору профессор Ван Жие менен Шинжай Уйгур автоном районундагы тил жана котормо журналынын жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Малкелек Өмүрбай уулу Азаттыктын Бишкек студиясына келип маек курду. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы Ван Жие айымдан алгач кыргыз тарыхына кызыгып калган себебин сурады. Аны Макелек Өмүрбай уулу которуп иликтөөсү тууралуу айтып берип отурду.
Кыргызык нерсе, мен ушул аспиранттыктан баштап ушул кыргызды изилдөө, байыркы кыргызды изилдөө темасын алган. Ошол темада мындай бир кызык болгон дейт. Мага тиешелүү болуп калгандан кийин мен мугалимимди айтты дейт. Сен муну алсаң бул жөнүндө жазмаларды өтө эле аз сөөк мүлжүп калышың мүмкүн деп айтты дейт. Анан мен кандай болсом дагы бактыман көрөйүн деп киргем. Себеби бул бир улутту изилдеш үчүн биз тарых ээлери мындай дейт. Ушул улуттун байыркысы бар, анан азырга чейин болгон эли бар улутту изилдөө маңыздуу болот. Мисалы байыркы улуттар деп изилдеп коюп, анан өзү жок болуп кеткен улуттарды изилдөө абдан оор отурат. Ошого мен кийин тапкандан кийин муну кыргыздардын материалын чыныгы издегенден кийин бул Кытай жазмаларында абдан көп экен. Аз аздан болсо дагы ар кайсы доордо кыргыздар жөнүндө жазылып калганда, ар кайсы падышалык доорунда. Ошого мен сөөктүн ичинен чучукту таап алдым дейт.
Негизи ушул кыргыздардын тарыхы дегенде Кытай жазма булактары өтө маанилүү эмеспи? Ушул илимий изилдөөдөн бир жаңы самал эмне болду? Тарыхый баалуулугу бар жаңылык ачылыш деген эмне болду?
Мен изилдөөдөкү анан көңүл буруп атканда мен бул жерде байыркы кыргыздар боюнча 15 жакын макала жарыяладым. Мындак негизгиси башталышынан баштап ушул кыргыз атынын келип чыгышы, анан кыргыздын теги эме эле, анан жайгашкан орду деген ушул үч масала боюнча гана айтып койсом, анан ушул аты деген убактысында кыргыз деген ат кыргыздардын өзүндө кыргыз эле боюнча келген. Аны кийин бул Кытай жазмаларында он нече түрдүү жазып, эң санактан мурдак Сымачанын биринчи китебинде ушу кыргыз деген ат ошондо учурайт да, санактан мурдак. Ошондо жазылганда дагы кәкүн деп жазган да. Ушунан баштап азырга чейин келгендин бардыгы бул эмне дегенде, кыргыз деген сөздүн ар кайсы доордоку, санактан мурдакын кийинки доордоку Кытай тилинин өзүнүн фонетикалык өзгөрүштөрүнө негиз жазылган, ал эч кандай башка бир мааналарда эмес. Анан кийин муну таң падышалыгы дегенге келгенде бирдиктүү түрдө ККС деп жазуу керек, кыргыз деп жазуу керек деп айткан да.
Таң доордон башталат турбайбы деп ошо кыргыз деп аталышы.
Мурун деле кыргыз деп аталган, бирок мунун ушу иероглиф дейби, казуу тамгалары ошону калыпташтырган да, ушундай болсун деп. Ошого бул кыргыз деген сөздүн эми тегин алып айтсак, мен изилдедим дейт. Изилдеп көп изилдөөчүлөр бул монгол тилинен кирген, анан кийин уйгур тилинен аталган деген сөздөрдү айтып жүрүшөт, бирок мен ага анча деле кошулбайм. Себеби кыргыздын өзү ташка чегип жазып болгон дейт. 7-8 кылымдарда ташта кыргыз эле деп турат, анан кийин деле кыргыз, ошол кыргыздын Кытай жазмаларында жазылышы деп айтууга болот. Андан кийин улуттун теги боюнча айтканда, улуттун теги көп айтымдар бар тарыхта дейт. Хондордун күндөр деп коет, ошолордон чыккан кыргыздар деп, анан кийин кыргыздар тигил немелерден чыккан деп, түрктөрдөн, анан лилиңдин тукумдары деген айтымдар азыр көп болот деп, бирок булардын бирөөнө да кошулбайт бул киши. Себеби хондор менен күндар менен кыргыздар тең ата болуп, ошол кезде бирде согушуп, бирде элдешип жүргөн эл турса, ал кандай андан чыгат деген. Экинчи, түрктөрдөн чыкты деген сөз дагы туура эмес сөз. Себеби кыргыздар менен ошол огуздардан чыккан эл, түрктөрдөн чыкты деген дагы туура эмес. аны менен дагы тең ата болуп ошол эле бир тууган катарында өткөрүп атат. Анан лилиңдин тукуму дегенге дагы туура эмес дейт. Бул кишинин коюп аткан өтө жаңы көз караш эмне дегенде, лилиң бир киши барып бир улутка кошулуп ал дагы санактан кийин, бул эчак да санактан мурдакы 200 жылда мамлекети бар улутту бир киши баргандан кийин анын түсүн өзгөртүп, көзү кара, өңү мындай Монголиянын түсүндөк, чыгыштын түсүндөк кылып бир улуттун түсүн өзгөртүп кетүү мүмкүн эмес, ага анча ишенбейт бул киши. Экинчиси, тарыхта жазылып калган лилиңдин тукумдары ким, кайсы бала калды эле деген жазма жок. Эгер тукумдары боло турган болсочо, күндүн хондун теңир куттун кызын алган. Эгер болсочо, хондордун ичинде лилиңдин тукумдары болуу мүмкүн, кыргыздардын ичинде тукумдары болуу деген айтымга тарыхтын бир адиси катары анча көп инанбайм.
А өзүнүн жоромолу кандай мисалы?
Өзүнүн жоромолу кыргыздар ушу байыркы бир улут, ошол ооздардан түпкү, ошондон чыккан деген мазмун бар. Аны тигиге буга айтпай, анан кийин кыргыздар көбүнчө эң алды менен ушул диңлиң деп аталган телектер, араб алуулар деген барчы, төлөстөр деп да которуп коюп жүрөсүң. Мына ошолор менен кан алмашуу болгон, ошондон кийин өзүнүн каңкылар, телелер ушулар менен кан алмашуу болгондон кийин, эгер мурда көзү жашыл, өң сары болгон болсо, ошолор аркылуу андан кийин бул тукумдары башкача болуп калган болуу мүмкүн. Бирок кара көздүүлөрдү эле лилиң тукумубуз деп кесе айтууга тарых анча жол бербейт.
Эми ошол кыргыздардын байыркы орду тууралуу көп жоромолдор бар.
Кыргыздар бул кишинин кыска айтканда эки жоромолу бар. Мурдагы Енесайда дегенде ошо Тянь-Шанда дале болгон туугандары деген сөз болуп да, кыргыздын жер көлөмү территориясынын кеңейген кези 10-кылымда кыргыз улуу мамлекеттүүлүгүн курганда ошол Енесайдан баштап буягы Тянь-Шан, буягы Кучарга чейин, буягы Тибетке туташып турган жерлерди бүтүн атап айткан. Ушундай кең бир территорияны ээлеген улут болгон.
Азыр мен көрүп атам, бир топ ошол мемлер жазылган экен, мисалы кыргыздардын жоокерлик иштери туура.
Саясий түзүлмөсү.
Саясий түзүлмөсү дегендерчи. Ушул жактарда бир жаңы ачылыштар болду, мисалы үчүн жаңылык боло турган.
Бул кишинин жаңылыгы ушул кыргыздардын ушул жоокерлик өнөрү деген макаласы өтө күчтүү жазылганда, ал тургуда курал жарак заводун курган Енесайда дейт. Түрктөр менен ошол кечээ кийин 12-13-кылымда чыккан Чыңгыз хандардын доорунда дагы ошолор куралды ошо Енесайдан алып турган, ошого көз каранды болуп турган деген чоң бир маселелер тобу.
Эми дагы кандай илимий пландары, мисалы ушул дагы эмнелерди иликтеп?
Азыр эми бул кишини ушул аспиранттыкты жактаганда дагы байыркы кыргыздар, андан кийин докторлукту жактаганда байыркы кыргыздар, эми азыр Кытай мамлекетинин изилдөө түрүн алып китеп жазып жатат. Ошол мамлекеттик каржы менен ушул күндүн өзүндө 2 жыл болуп калды жазып, байыркы кыргыздар дейт. Бул эми биринчи кыргыз мени көрдү азыркы кыргыздардан. Мурда бул бүтүн эле байыркы Энесайдагы кыргыздарды кагаз бетинен таанып жүрө берген дей. Ошого эмки жазгандары жаңы ачылыш катарында. А бизге жөн жоромол эмес, мындай болуу мүмкүн эмес, жазмада мындай жазылыптыр деген менен китеп жазып бермекчи азыр ушундай эмгектенчи. Кечээ ошол кыргыз мамлекеттик архив, анан кийин мамлекеттик каттоонун жетекчилиги менен бир эл аралык архивдин 90 жылдыгы боюнча ийин болду. Ошондо катышкан илимпоздор бул кишинин сүйлөгөн сөздөрүнө карап бир жаңы ачылыштар экен азыркы сөздөрдү. Кыргыз тарыхын бир кыйла
өзгөртө турган, кошумча алымча
турган, анан кийин бул кыргыз тарыхына адамдарды ойлонто турган көз караштар бар экен деген жана. Тек бул кишинин таянганы өзүнүн үйрөнгөн адыстыгы, жапон тили, жапондагы материалдар менен гана пайдаланылат, Кытай материалы менен пайдаланылат, калган буяктан кандай изилдөө болуп атат. Ал тургуда кечээ окумуштуулар сүйлөгөндөн эле билип атат өзүнүн эмне маанилүү иш жасаганын. Бул мурда ошо дипломдук ошол иштер боюнча байыркы кыргыздарды жаза берип, бул буякта ачылып болгон нерселерго деп ойлогон экен Кыргызстанда. Ошону менен бул буяктагы окумуштуулар сүйлөгөн кезде, мен бир жакшы маанилүү иштерди ачкан турбаймынбы деп буяка келип анан сезинип атат.
Бул эмгектер анан эми кыргызча которулобу, мисалы үчүн биз тааныша алабызбы, ошо которсо болобу?
Азыр которо баштады. Буда ушул жерде бир орунда Кадыралы Коңкобаев кечээ бир илимий коомдун аты менен мен токтом түзүшүп, бүтүн ушул макалалардын тизимдеги макалаларды которууга азыртадан баштап уюштурабыз деп, бул киши өзү берди макалаларын. Эми муну которуу
маселеси калды.
Сиздер кытайлык окумуштуу Ваң Жие менен маекти уктуңуздар. Маектешкен Элеонора Бешенбек кызы, сиз кечки азаттыктын толкунундасыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сирияда жүздөн көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Кол салуулар президент Башар Асадтын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. Индия, Иран жана Ауганстан Ирандын портун соода түйүнү айлантуу келишимин түзүштү. АКШ президенти Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экс-депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун соту уланды. Балыкчы Чулпан Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Мындан туура 10 жыл илгери майдын 23-үндө Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтай дүйнөдөн кайткан эле тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин батышта Ала тоонун бүркүтүн эскерет.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыздардын үнүн да, үмүтүн да бүт дүйнөгө угузуп, өз тагдырын алыста калган ата журтунун жаркын келечеги үчүн күрөшкө арнаган атуулдардын сабын баштап берген кыргыздын чыгаан уулу Азамат Алтай болду десек жаңылышпаспыз. Бул улуу инсан кыргыз үнүн эл аралык журналистиканын деңгээлине чыгаруу жараянынын башатында турду. Ал кыргызга демократия, ачыктык, айкындык, терең маалымдуулук, адам укуктарын кадырлоо идеяларын ыраттуу таркаткан публицисттердин алдыңкы сабында болду. Азамат Алтайдын алгачкы аты Кудайберген Кожомберди уулу болгон. Кудайберген агабыз 1920 жылы 15 сентябрда Кыргызстанда, тактап айтканда, Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду айылында туулган. Бул айыл кийинчерээк Кызыл Чек деп аталып, андан соң азыркы Бөкөнбаев кыштагына жуурулушуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Кудайберген Кызыл Армияга аскери кызматка чакырылды. Улуу согуш маалында нацисттик Германиянын аскерлери тарабынан туткундалат. Согуш аяктаган соң мурдагы советтик туткундарга карата сталиндик жазалоочу системанын ырайымсыз мамилесинде күбө болот да, бир отолу батышта калууну чечет. Андан соң Кудайберген оболу Францияда жашайт. Бул өлкөдө 1946 жылдан тартып француз, орус, немис жана борбор азиялык интеллектуалдар менен алака түзөт. Илимий жана коомдук иштер менен алек болуп жүрүп, 1953 жылы Германиянын Мюнхен шаарына келип, жаңы уюшулган азаттыгын алгысына кызматка алынат. Ошол жылдын 18 мартында Кудайберген Кожомерди уулу азаттыктын кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсүн обого чыгарат. Ошондон тартып 1989 жылы ардактуу эс алууга чыкканга чейин ал башка илимий чыгармачыл иштерине азаттыктагы журналисттик ишмердүүлүгүн эриш аркак айкалыштырып келген. Бир катар жылдары ал АКШнын Нью-Йорк шаарында да жашап, мындагы илимий китепканаларда иштеген. 1961 жылы ал АКШнын атуулдугуна өтүп жатып Азамат Алтай ысымын алган. Анын өмүрүнүн урунтуу учурлары тууралуу толугураак Азаттыктын интернет барагынан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Бул берүүбүздө Азамат Алтайдын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндүлөрдү сунуштамакчыбыз. Азамат Алтай аганы 2004 жылы май айында кызым Бегимай экөөбүз телефон аркылуу кепке тартып, Аламаттуу согуш учуру тууралуу айтып беришин өтүнгөн элек. Жетинчектерге дайыма мээримин төккөн Азамат ага Бегимай менен мындайча учурашты.
Кандайсыз?
Асман менен жер ортосундамын демек тирүүмүн. Эгер өлүп кетсем жер алдына кетердим да. Эгер асманга чыксам да жок болордум. Суроолоруңду бере бер Бегимай. Канча жаштасың сен?
Мен 16 жаштамын.
16 жаштасың.
Сизди Холокост жөнүндө сурайм деп жаткам.
Азамат Алтай Литвада жана Беларусьтун ага чектеш бөлүгүндө фашисттик туткунда жүргөн учурларын эскерип, ошол кезеңде Холокосттун курмандыгы болгон чыгыш европалык жөөттөрдүн айрым өкүлдөрүнө жолукканын мындайча айтып берди.
Согуш заманында туткун лагеринде неде түрмөдө отурдум. Ошмян деген шаарда, Белоруссияда. Ошондо бизди түрмөдөн чыгарып бир 10-15 түрмөдө отурган адамдарды поляк, литва полистери кармап түрмөгө отургуздулар. Ошондо мен да бир күнү жумушка чыктым. Жумушка чыгарган бир 10-15 киши эле 3-4 полициясы барды. Полицейлер декабрь айы болсо керек, суук бир бочкага карагайларды салып жылынып турдулар. Ошондо көрдүм еврейлердин сары Дэвид жылдызы деген жылдызды тагып, ошолор иштеп аткан экен жолдо. Мен да башкаларга окшоп, бир эки киши кеткен эле барып ушу еврейлерден нан сурап алып келебиз деп. Мен да кеттим да еврейлер мага нан бердилер.
Азамат аганын фашисттик туткундан качуу тууралуу оюн уккан соң, кара жумушка салынган туткун жөөттөр ага качуу жолдорун айтып беришет.
Нанды алып, мен ондорго дедим качам дедим. Азыр ушу түрмөдөгү адамдардын ичинен.
Алар менен кайсы тилде сүйлөштүңүз эле?
Орусча албетте. Мен я хочу бежать дедим. Десем алар мага беги, вот иди туда, там лесок, там скроешься дали. Ошолордун тилин алып бир кичинекей токойчого кирдим.
Андан соң Азамат ага туткундан качып жүргөн учурларынын айрым чоо жайларын айтып мындайча сөз кылды.
Токойчого киргенден кийин бир кичине арык жаткан. Арыкта түрмөдө отургандан кийин арык мен кубатым жок. Арыктан аттайм деп сууга түшүп калдым. Сууга түшүп калсам суунун аркы өйүшүндө полякпы, белоруспу билбейм. Мени көрүп суудан чыгарыштылар да. Белорустардын печкалары бар ошо нелери жылына турган тамга окшогон бир нерсе, ошонун ичине от жагышып, үстүнө жылуу жууркан коюшуп, мени жаткырып кургаттылар. Андан кийин бул тарапта эч ким жок, ушу жака качыш деп мага жол көргөздүлөр.
Азамат Алтай согуш туткуну болуп жүрүп, эркиндик теңсеген кезеңи тууралуу сөз болгондо, туткунга түшкөн так датасын азыр унутуп жатканын сүйлөп кейи кетти.
41 жылдын декабринде мен ноябринде аны унуттум жаным. Не болсо да ошо бир 4-5 ай фронтто болдум. Кийин туткунга түшкөндөн кийин мен Ленинграддын алдында түштүм. Кийин бизди Эстонияга кетирдилер, Эстониядан Латвияга, Латвиядан Литвага, Литвадагы лагерден качтым.
Ал эми Литвадагы туткундар лагеринде өзүнөн башка да кыргыздар болгонун ал эскерет.
Мында 5-6 кыргыз бар элек. Баарыбыз качалык дештилер. Мен уюштуруучу болгонумдан, жок, мында көп адам качышка мүмкүн эмес деп, Финляндия согушуна катнашкан бир кыргызды жаныма алдым да, экибиз качабыз деп, экибиз качтык. Жаан жаап турган эле лагерьдеги темирге, лагерден эски мешокторду жыйнап жүрүп, ошону салып, ошону менен темирлерден өттүк. Экибиз качып жүрдүк бир канча саат, а көрсө узакка кетпеген экенбиз, ошого айланып жүрө бергенбиз лагерде.
Азамат Алтай ага өзү менен кошо туткундан качкан кыргыз акыры эл жерине жеткени тууралуу кийинчерээк маалымат алганын да белгилей кетти.
Кийин ошол кыргыз кочкордук кыргыз эле. Ушул соңку заманда менин туурамда Шаршеналиев деген макала жазды. Биз сону менен көрүшкөн элек неде Калифорнияда. Ошол макаладан үйрөнгөн. Ошол мени менен качкан жигит ода тирүү калган. Бирок аны туткунда болдуң, андай болдуң деп куубагандар. Не болсо да бирилери болот да бактылуу адамдарын. Кийин андан кат алдым. Катын мен катын алып, каттан кийин дагы өзү чоң кызматтамын, кызым ооруп атат, ушу кызыма жардам керек болуп атат. Америкада, Израилда, Германияда операция кылат экен. Мен дедим, мен аны кат жаздым, сен дедим, буяка караганда Израилде жакшы, жакыныраак, арзанга болор деп. О адам акайыпка да кайрылган, кыргыздардан акча жыйнаган. Кандай да болсо, не болсо да туткунга түшкөндөргө 10 жыл эле, ошо 10 жылдан да кутулган. Демек кутулгандар бар.
Ал эми Париждеги репатриацияга камынуу лагеринде жүргөн чагында Азамат Алтай айтылуу Сатар Алмамбет мырза менен да жолукканын эскерди. Сатар Алмамбет согушка чейин жогорку билимге ээ болуп, ири кызматка жеткен. Ал эми немистик фашисттерге туткунга түшкөн чакта алар менен кызматташып, айтылуу Түркстан легионунда чоң жетекчилердин бири болгон кыргыз.
Мен Париждан ошо репатриационный проблемасын башкарган Вихров, соң дагы бир генерал барды. Ушуларды тааныштым. Таанышкан себебим Кыргызстанда прокурордун орун басары болуп иштеген Саттар Алмамбетов деген нарындык ушу туткун лагерлеринде болуп, кийин Берлинде Түркістанды азат кылуу комитетинде кыргыздар тарабынан башкарган адам. Саттар Алмамбетов согуш заманында Берлиндеги бир китепканадан Манастын кайсы бир бөлүмдөрүн тапкан да ошо Түркістан легионунда жүргөн кыргыздар үчүнбү болбосо жалпы түрктөр үчүнбү Манастын бир канча бөлүмдөрүн несин чыгарган ырларын Манас туурасында. Мана Манасчылардын айтканынан кичинекей бир китеп мен аны көргөн элем. Кийин жоготуп койдум. Кайда кеткенин бирлери алып кеттилер да таба албадым.
Башка эскерүүлөрүндө Азамат Алтай Сатар Алмамбеттен кайра элине келип, бирок сталиндик гулагдын азабын да көргөнүн эскергени бар. Азамат Алтай экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөгү баштан кечирген күндөрүн биз менен маегинде мындайча кошумчалап эскерди.
Согуш бүткөндө Парижде эле.
Туткундабы?
Жок, туткунда эмес. Ошол заман немистердин ошо рабочий компаниясынан качып, Францияда калып, француз партизандарына биригип O zaman Paris'e yaşayıp durgan elem. Şu Venera tapkan, menin yazgan ırlarımda 9. May degen ırdı, şu 45. ile yazsam gerek, soğuş bütkende. Şimdi Clamart degen bir şaharda durardım. Şu Clamart şaharında Oruçlar'dan ataktuğu filosoflarının biri Nikolay Berdyayev degen tüpkü çıkışı Tatarlardan, çokungan Tatarlardan elbette. Oşol kişi yoksunda yaşardı. Onu menen de tanışıp kaldım bir tanıgan Balgar revolüsyoneri vardı. Balgar revolüsyonerinden Trotski'nin Maya Cizni degen kitepterin, şu antikomünistlerin kitepterini okup çıktım şulara, o şanın kitepkanasından.
Деги согуш бүткөн соң неге дароо Кыргызстанга кайтпады экен деген суроо туулбай койбойт. Сталин согуш туткундарына карата ырайымдуу мамиле кылуу тууралуу талаптар камтылган 1929 жылкы Женева келишимине кол койбой койгон. Сталиндик система үчүн согушта аман калган советтик атуулдар чыккынчы катары гана кабыл алынууга тийиш эле. Кайрадан Азамат аганын баянына конок берели.
Согуш бүткөндө кайра Советтер Союзуна эмнеге кайткан жоксуз?
Жок, согуш бүткөндөн кийин мен 45-нчи жылы август бекен, сентябрь бекен репатриация болду да. Ошо репатриация менен Чыгыш Германиянын Айзенах деген шаарына келдик. Шаарга чейин сен Бек Султандын менин турамда жазганын окудуңбу?
Жок.
Жок окубадың, анын үчүн билбейт экенсиң демек. Айзенахка келгенче вас ждет родина мать, вы тоже пострадали, хотя были в плену. А когда мы приехали уже на Айзенаха, нас стригли. Вот изменники приехали, так менялись такое выражение. Я был адъютантом начальника штаба, который был во время партизанов Белоруссии, такой Сушков был. Он говорит, Кудайберген, я тебе сделаю адъютантом, ты оставайся дома, посмотри Париж. Такой был хороший друг. И в Париже я видел военные миссии, репатриацию. Батыш Европада 6 миллион адам келди ошол жылдарда. Анын 6 миллион адамдын көпчүлүгү ушул оккупацияга туш келген мамлекеттердеги кыздарды фабрикаларга жумушка алып келди да. Ушундай көп адамдар эле Белоруссиядан, Украинадан, кай жерден немистер жетсе ошол тараптан жаштарды жумушка алып келдилер.
Азамат Алтай коммунизм менен фашизмдин айырмачылыгы жана окшоштугу тууралуу да сүйлөп, мурдагы советтик согуш туткундарын СССРдин бийлиги 1945 жылы жаз жай күз айларында ырайымсыз мамиле кылып тосуп алганын айтты.
Коммунисттер да биз кайтып келгенден кийин бизди 19-21 жылы туулгандарды бир лагерге камады. Ошол камаганда фашисттердин лагеринен эч айырмасы жок болчу. Пулемет менен да бир жерде базар кылган туткундарды пулемет менен аттылар. Ушунда мен көрдүм бир чырылдап чыркырап качып жүргөн адамдарды. Угушума караганда бир 20га жакын адам өлгөн. Ошо бирилери сигаретин сатарды, бирилери нан сатарды, бирилери көйнөктөрүн сатып бош убактыларында. Калган убактыларын ошо аскерий занятия менен өткөрөрдү. Биз ошо заман ушундай үмүттөнөрдүк. бизди эми Японияга согушка жиберет деп, ал жаман Жапон менен согушта бүтүп калды.
Менин акыркы суроом, азыркы терроризм да фашизм сыяктуу коркунучтуу деп ойлойсузбу?
Жок, менимче фашизм деген коркунучтуу болбосо керек.
Деди Азамат Алтай. Урматтуу угармандар, сиздер ырматылык Азамат Алтай агабыздын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндү уктуңуздар. Азамат Алтай улутубуздун кийинки тагдырына терең из салган, акыркы деми чыкканга чейин сөзү менен да иши менен да кыргызга өрнөк болгон кадырман аксакалыбыз катары түбөлүккө эсте калмакчы. Үстүбүздөгү аптанын шаршемби күнү 15-сентябрда анын 90 жылдык маарекеси Кыргызстанда салтанаттуу белгиленет. Маарекеге утурулай анын өмүр жолуна арналган макалалар жана анын өзүнүн эскерүүлөрү камтылган китеп жарык көрмөкчү.
Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган эскерүүнүн кайталоосун уктуңуздар. Даярдаган Тынчтыкбек Чоротеген. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо. Саламат болуңуздар.